Prajem vám všetkým peknú a požehnanú nedeľu. Prvýkrát sa nachádzam vo vašom zbore, aj keď už veľakrát som o ňom počul. To, či dobré alebo zlé, neviem, či mám teraz povedať, ale nie, väčšinou veľa dobrého. Prišli sme spolu aj s manželkou Karolínou, aj dvomi našimi dcérkami Ester a Eliška a navštevujeme zbor Cirkvi Bratskej v Nitre. Keď sme sa sťahovali do Nitry, tak sme hľadali, že aký zbor budeme navštevovať a teda po nejakých telefonátoch a zisťovaniach sme zistili, že teda naozaj Cirkev Bratská je veľmi dobrá denominácia a že teda naozaj sa nám veľmi páči v Nitre. Ja pracujem v detskej misii od roku 2016, od septembra a predtým som pracoval v takej IT firme, kde sme robili nejaký IT support alebo opravy počítačov. Dnes tu mal stáť Joško Kováč, bývalý riaditeľ, aj zakladateľ vlastne detskej misie, ale má zdravotné problémy, tak teda asi pred týždňom alebo aj viac vlastne ma Ľubka Kováčová, jeho manželka, oslovila, či by som ho teda mohol zastúpiť a aj som mal takú trému, teda, že Joška Kováča zastúpiť je veľmi ťažké, pretože veľa v mojom živote znamená, aj myslím si, že naozaj je to človek, ktorý dlho nasleduje Pána Ježiša a veľa mi vecí odovzdal. A teda aj po súhlase s vašimi staršími som teda dostal tú príležitosť, za čo som vďačný, kázať aj vo vašom zbore. Priznám sa, že som nečakal, že bude to taký veľký zbor. Predsa len Levice som myslel, že také mesto, také menšie, tak pár ľudí asi príde. Ale teda naozaj je to super a teším sa, že toľko ľudí môže prichádzať do zboru aj tu v tomto meste a že teda môžete byť takým svetlom aj soľou pre toto mesto. Dnes by sme boli v texte v Zjavení Jána v 2. kapitole 8. až 11. verš. Je to vlastne druhý list Pána Ježiša, ktorý píše zborom v Zjavení Jána. Prvý bol do Efezu a druhý je do Smírny. Neviem, možno, či ste videli aj názov kázne, kde vlastne som dal ten názov Kresťan bez kompromisov, pretože ako si za chvíľu prečítame, tak títo kresťania vlastne čelili prenasledovaniu. A ja by som teda rád prečítal ten text zo Zjavenia Jána z 2. kapitoly, z 8. až 11. verš. Pardon, trošku sa mi to prehodilo. Anielovi cirkvi v Smírne napíš, toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagogou Satana. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Riaditeľ organizácie Open Doors, ktorá sa venuje prenasledovaným kresťanom, vyhlásil, že každý mesiac zomrie vo svete 255 kresťanov pre svoje náboženské presvedčenie a ďalej priblížil, že vo svete čelí prenasledovaniu okolo 250 miliónov kresťanov. Podľa štúdií Open Doors dochádza k prenasledovaniu kresťanov až v 58 krajinách. Samozrejme, že koreň prenasledovania pramení z radikálneho islámu väčšinou, ale nedá sa hovoriť len o islame, lebo jednou z problematických krajín je India, kde je na zostupe hinduistické radikálne hnutie, ktoré sa snaží teda docieliť, aby v Indii bol všetci 100% verili hinduizmu. A ďalej za problematickú krajinu označil aj Keniu, najmä na hraniciach so Somálskom, kde extrémisti sa snažia vymazať kresťanskú vieru a zastavujú tam autobusy a pýtajú sa teda ľudí, že či sú kresťania alebo moslimovia, a keď povedia, že teda kresťania, tak ich tam na mieste popravia. A možno sa nám to zdá, že naozaj je to taká trošku vzdialená téma pre nás, alebo aj v našich zboroch na Slovensku, že predsa len, ďaká Bohu, máme slobodu náboženského vyznania, nie sme nejakým spôsobom prenasledovaní. Ale myslím si, že sú dva dôvody, ktoré ktoré by sa dali povedať, že naozaj aj táto téma sa týka každého jedného z nás. Prvý dôvod je, že keď si predstavíme človeka, ktorý má bolesť kolena, ale snaží sa to nejakým spôsobom stále ignorovať, alebo snaží sa presvedčiť sám seba, že nás sa to netýka, alebo mňa sa to netýka, je niečo podobné možno ako keď veríme, že každý kresťan, ktorý verí v Pána Ježiša Krista, je súčasťou cirkvi s veľkým C a je aj súčasťou tela, ako to Biblia aj prirovnáva. A nie je to číslo malé, tých okolo 250 miliónov kresťanov, a preto si myslím, že sú to naozaj naši bratia a sestry a aspoň nejaký záujem možno o takúto tému, o bratoch a sestrách, ktorí sú v krajinách, kde sú prenasledovaní, by sme možno mali mať záujem. Samozrejme, že nedá sa teraz každému jednému pomáhať, ale aspoň nejakými modlitbami alebo informáciami o nich by sme mohli mať o nich záujem. Neviem, či poznáte takú českú organizáciu alebo združenie Hlas mučedníku. To je niečo podobné ako Open Doors. Oni naozaj teda vedia poskytnúť informácie o týchto prenasledovaných kresťanoch. Vydávajú aj taký časopis, kde teda píšu konkrétne potreby modlitebné alebo aj možno finančné, že ako teda pomáhajú týmto bratom a sestrám v týchto prenasledovaných krajinách. Druhý dôvod, prečo sa nás to týka aj v slobodných krajinách, si povieme trošku neskôr, predtým ako sa pozrieme do mesta Smyrna, kde pán Ježiš písal tento list. Smyrna sa nachádzala v dnešnom Turecku a toto mesto existuje aj dnes pod názvom Izmir. V tej dobe ho ľudia nazývali korunou a kvetom Malej Ázie, ktorá bola v tom čase rímskou provinciou. Ale kresťania sa tam nemali nejakým spôsobom dobre, alebo nebolo to pre nich až také rúžové, pretože kresťanov prenasledovali aj Rimania, ale aj Židia. Tu sa nám možno vkladá otázka, že čo tak veľmi vadilo teda tým Rimanom na kresťanstve alebo na kresťanoch. A v tom období, teda v celom Ríme, fungoval tzv. Kult cisára. V tomto meste bol dokonca postavený chrám na počesť cisára Tiberia a to znamenalo, že všetci kresťania za určitých okolností museli prísť k tejto soche cisára buste, čo vlastne bola zobrazená jeho tvár, zapáliť tam teda kadidlo a vyhlásiť verejne, že cisár je pán. No a samozrejme, že pre kresťanov mnohých to bolo popretie pánstva pána Ježiša alebo nejakým spôsobom sa priznať k inému pánovi, ktorý sa chcel robiť Bohom, a preto mnohí kresťania určite zažívali v tomto období prenasledovanie. A máme aj záznam, že v roku 156 v Smyrne bol biskup Polikarp, ktorý tiež takýmto nekompromisným spôsobom určite reagoval na tieto veci a potom bol verejne teda popravený upálením. Kresťania v tom období, ale aj Polikarp, čelili prenasledovaniu určite preto, že boli aj nekompromisní. Neviem, či všetci, ale myslím, že človek, ktorý, alebo kresťan, ktorý je v akomkoľvek období nekompromisný a miluje pána Ježiša, tak čelí určitému prenasledovaniu. Jedna misionárka, ktorá slúži cez Wycliffeovú misiu, Svetlana Ďuračková, raz na jednej prednáške povedala, že každý kresťan v každej krajine, ktorý sa nehanbí za Ježiša Krista, zvestuje evanjelium, je určitým spôsobom prenasledovaný. A to je možno druhý dôvod, ktorý by som možno chcel povedať aj pre nás. Možno nebudeme, alebo nie sme prenasledovaní spôsobom, že nás chcú zabiť alebo zavrieť, ale určitým spôsobom to prenasledovanie môžeme zažiť. Možno mnohí z vás ste sa už stretli s tým, že či už v škole, alebo v zamestnaní, alebo v rodine, keď ste sa priznali za pána Ježiša, alebo keď ste vydali svedectvo, že veríte v pána Ježiša, tak to nebolo možno najlepšie prijatie. Dokonca možno ste zažili nejaký výsmech, dokonca možno aj v práci, že zrazu sa zmenili nejaké podmienky fungovania. Ale všetko hovorí o tom, že naozaj, keď žijeme nekompromisne, nehanbíme sa za pána Ježiša, sme svetlom a soľou pre túto zem, tak určitým spôsobom aj v slobodných krajinách zažívame nejaké prenasledovanie. A o to väčšia výzva je, aj preto si rád čítam svedectvá týchto prenasledovaných kresťanov, ktorí sú ochotní pre vieru v pána Ježiša nielen prísť o nejaké zamestnanie alebo, alebo možno nejaký výsmech, ale sú ochotní stratiť naozaj všetko. Veľakrát rodinu a veľakrát aj svoj život. A to je takým pozbudením pre mňa, kde naozaj sa snažím a aj modlím sa za to, aby som bol odvážny kresťan, nekompromisný kresťan a je to možno výzva aj pre nás všetkých. Je pravda, že žijeme v dobe, ktorá vlastne je veľmi liberálna a v podstate verí tomu, že absolútna pravda neexistuje a keď niekto tvrdí, že existuje, tak je vlastne veľmi osočovaný, pretože vlastne nedáva slobodu iným ľuďom a prezentuje veľmi radikálne, staré konzervatívne názory. A práve kresťanstvo je o tom, že veríme, že je absolútna pravda a tým je Pán Ježiš. A možno aj vidíme, že kam smeruje naša spoločnosť, že čím ďalej teda ten liberalizmus prichádza, tak tým ďalej bude pre nás kresťanov ťažšie vyznávať tú absolútnu pravdu a vyznávať tie kresťanské hodnoty. A tým naozaj sa možno budeme dostávať aj do ťažkých situácií, kedy budeme nejakým spôsobom prenasledovaní. Ale takže neprítomnosť utrpenia kresťanov v našej krajine alebo určitého prenasledovania nemusí byť len objektívnou príčinou, lebo aj to je príčina, že máme zatiaľ náboženskú slobodu vyznania, ale aj subjektívnou príčinou, že kresťania žijú s kompromismi alebo sa častokrát hanbia vyjadriť svoj názor alebo možno povedať, že veria alebo tak. Častokrát sa možno deje naozaj, že sme aj niekde zamestnaní a niekoľko rokov napríklad o nás ani nikto nevie, že sme kresťania. Alebo nejakým spôsobom vlastne sa to snažíme možno tajiť len, aby sme si udržali nejaké postavenie alebo názor na nás. A Pán Ježiš nás aj v tejto situácii povzbudzuje a dáva nám takú nádej, hlavne pre kresťanov, ktorí žili v Smyrne, ale aj pre nás všetkých, a hovorí, toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Takže Pán Ježiš si tu na seba zobral titul zo starej zmluvy, ktorý patrí len Pánu Bohu, že je prvý a posledný. On je naozaj ten večný Boh. On nemá začiatok ani koniec, on bol pred všetkými modlami, aj bude po všetkých modlách, pred všetkými vladármi, cisármi, aj po všetkých vladároch a cisároch. To je jeho pozbudenie na začiatok, že naozaj veríme v Pána Ježiša, v Boha, ktorý je večný. A ďalej hovorí zaujímavú vec, ktorý bol mŕtvý a ožil. Čo môže byť také zvláštne, že najprv teda sa predstavuje ako Boh, ktorý je večný, ktorý nemá začiatok a koniec a hovorí, ktorý bol mŕtvý a ožil. A to je opäť pre nás veľká nádej, že nie je náš Boh teoretik, nie je to Boh, ktorý je niekde ďaleko vzdialený, ale stal sa človekom kvôli tomu, aby prišiel zaplatiť za naše hriechy, aby on zobral ten trest na seba. A preto nikto nemôže povedať na nášho Boha, že je nejaký teoretik a že nerozumie, čo to znamená byť prenasledovaný, nerozumie, čo to znamená byť ponižovaný, neprávom odsúdený a dokonca mučenickou smrťou zabitý. Naozaj to je veľké povzbudenie pre všetkých prenasledovaných kresťanov a mnohokrát aj vydávajú takéto svedectvá, že je to pre nich veľkým povzbudením, že Pán Ježiš im rozumie a že on sám zažil to, čo to je byť mučenickou smrťou trestaný. A je to povzbudenie aj pre nás, že Pán Ježiš naozaj nám rozumie, že chce byť blízko nás v našich situáciách, že sa za ňo nemusíme hanbiť. Lebo každý raz uvidí jeho ako večného Boha a že naozaj je ten, ktorý bol človek a ktorý nám rozumie. Takže je to pre nás naozaj taká odvaha, dáva to nám pre nás takú odvahu, že keby sme skutočne verili možno len tejto vete, ktorú Pán Ježiš o sebe povedal, tak si myslím, že ten život bez kompromisov, kresťanský život bez kompromisov by bol oveľa jednoduchší, ale častokrát práve v tých situáciách, kedy sa už láme to, či sa priznáme k tomu, nepriznáme k tomu, vlastne je zo strachu alebo možno zo slabej viery, že Ježiš je večný Boh a že on nám môže dať silu pomôcť a rozumie nám v tejto situácii a že sa za ňo nemusíme hanbiť. Ďalej hovorí, poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý. Je to veľmi upokojujúce, keď môžeme vedieť, že večný Boh, ktorý má všetku vládu a moc, pozná našu situáciu. On poznal aj ich súženie, poznal aj ich chudobu. Ale napriek tomu, v akej materiálnej situácii sa navonok nachádzali aj kresťania v Smyrne, tak ich pozbudzuje, že si v skutočnosti bohatý. A že tie všetky veci, ktoré vidíme očami, tie materiálne veci, môžu na nás veľmi vplývať, či už to je možno že strata zamestnania alebo rôzne situácie, že prídeme o možno nejakých priateľov alebo máme v rodine možno ťažkú situáciu, tak Pán Ježiš nás pozbudzuje, ja viem, ja poznám, v čom sa nachádzaš, ale neboj sa, si bohatý, pretože si bohatý v Bohu. Máš odpustené hriechy, si zmierený s Bohom, si dedičom nebeského kráľovstva. A toto si potrebujeme pripomínať, že naše bohatstvo je naozaj niekde inde a že nemusíme sa tak upínať na tie materiálne veci alebo na veci, ktoré vidíme okolo seba. Ja keď som sa stal kresťanom, alebo lepšie povedané, keď Pán Boh zo mňa urobil kresťana v 19 rokoch, tak som dostal taký ten syndrom, čo dostane asi veľa kresťanov, že zrazu si myslíte, že všetci okolo vás idú do pekla, že ich musíte zachrániť, lebo vlastne ak im nepoviete o Ježišovi, tak vlastne budete sa trápiť celý život a celú večnosť, že ste to nepovedali všetkým ľuďom vo vašom okolí, v autobuse a kamarátom a celej rodine a tak. A vtedy sa naozaj stalo, že tým mojim nie dobrým aj spôsobom, alebo dokonca by som povedal, že by sa mohla aj vydať nejaká taká brožúrka pre kresťanov, ktorí uveria, že prvé body, na ktoré si dávaj pozor, tak vlastne sa stalo, že mnohí ľudia naozaj ukázali tú tvár pre mňa nie veľmi dobrú a že zrazu, keď videli, že už som sa stal kresťanom, že už nechcem s nimi chodiť na diskotéky, že nechcem s nimi chodiť piť a naháňať nejaké ženy, tak v podstate povedali, že už so mnou nechcú teda mať nič spoločné, že oni chcú z toho starého Davida. A bolo to pre mňa ťažké, lebo s nimi som naozaj vyrastal aj na strednej škole a o mnohých kamarátov som takýmto spôsobom prišiel. Ale Pán Ježiš mi naozaj dal odvahu a silu, že nie je toto materiálne, ale naozaj ostaň mi verný a že ja ťa požehnám a dám ti odvahu k tomu, aby si ma nemusel zapierať. Ďalej, keď som potom sa dostal do zamestnania v prvého, kde som robil asistenta predaja v jednom elektre, tak som opäť mal takú veľkú túžbu, že tam je veľa času, kde ľudia prídu a chcú sa len porozprávať. Že možno si aj nechcú kúpiť ten televízor, ale že proste iba tak sa porozprávať. Bolo to v Bratislave, kde naozaj možno aj tí starší ľudia žili sami a teda tak sa chodili porozprávať. A vtedy som naozaj videl tú príležitosť, že by som im mohol povedať o Ježišovi aj svedectvo, ako zmenil môj život, že je živý a mocný. A tak som sa jeden večer modlil, že teda nemám na to odvahu ani sílu, ale že či by mi Pán Boh nepomohol v tom. Tak na druhý deň, keď som prišiel, tak vlastne už nastala tá situácia. Viete, tak, keď je aj zle sa modliť takéto veci, lebo potom, keď sa ich modlíte, tak sa aj stanú a Duch Boží vám dá aj takú silu. A teraz sa dostanete do tej situácie, že tak včera ste za to modlil a čo? Tak si pamätám na ten prvý rozhovor, že jeden chlapík prišiel, tak sa nejako zisťoval o tých televízoroch a tak. A ja som vtedy tak, že viete, že ja doma nemám televízor. Tak on tak mňa pozerá. A povedal som tak v rýchlosti, že teda ako som predtým žil v hriechu a že rodičia rozvedení a tak, a že ako mi Pán Ježiš sa pomohol dostať proste z tých rôznych závislostí, ktoré som mal, a že teraz si čítam Bibliu a že nasledujem Pána Ježiša a tak. Tak aj pozerá a potom taký, že a to kde si mám skúpiť tú Bibliu? Tak ja som úplne prekvapený, lebo ja som si myslel, že 99% ľudí, keď im poviem o Ježišovi, že proste úplne si budú myslieť, že som blázon, že ma vyhodia z práce a tak. No ale naozaj takýmto spôsobom som zistil, že nie je to až tak, aký dojem to teda budí, že veľakrát počas 2 rokov, ako som tam pracoval, som mal takýchto rozhovorov mnoho a vlastne naozaj som videl, že veľa ľudí má záujem počuť svedectvo, má záujem, keď im poviete o Ježišovi a možno niektorí zareagujú neutrálne, niektorí pozitívne. A teraz možno si myslíte, že ako je možné, že som tam 2 roky vydržal, však asi ma vyhodili hneď, keď som nepredal žiadne televízory. Len ja som si potom uvedomil, že to nie je úplne dobré, že takto nebudem predávať televízory. Tak som si naozaj naštudoval o tých televízoroch a snažil som sa ich predávať čestne, že teda vždy som povedal pravdu. Keď prišla nejaká pani, ktorá nemala veľa peňazí, tak som jej predal televízor taký, ktorý potrebovala, nemusela tam mať nejaké funkcie a tak. No a to sa nejakým spôsobom rozšírilo v okolí, kde som pracoval a zrazu začali chodiť ľudia s lístkom, že či dneska robí David Spodniak. A keď som nebol, tak zistili si, že kedy mám smenu a chodili, že teda ma odporúčajú, že ja hovorím iba pravdu, že síce niekedy aj Ježišovi poviem, ale že to nevadí, ale že proste hovorím pravdu. No a tým pádom som sa stal najlepším predavačom vlastne v tom Elektre, takže aj keď to vedúcemu vadilo, samozrejme, lebo sem tam počul, keď išiel okolo, že tam hovorím o Ježišovi, tak ma nemohol vyhodiť, lebo vlastne som mal najlepšie výsledky. Takže sem tam by ma povedal, že David, viete čo, že už by sa nemuseli hovoriť o tom Ježišovi. No ale ja som to nevedel nejako v sebe, že proste však ale výsledky mám dobré, predávam dobre, takže... Tak a tam som samozrejme zažil niekedy nejaké útoky od niektorých ľudí z pozadia, že napríklad keď som niekomu hovoril o Ježišovi, tak začali kričať, že keď už dokážete, tak už by ste sa mi mohli venovať a tak. Takže boli tam nejaké situácie, kedy som aj ja zažil také napätie. A nie vždy som možno správne reagoval, alebo nehovorím, že v každej situácii máme teraz na silu všetkým hovoriť o Ježišovi, ale cítil som také povzbudenie, že sa za ňo nemusím hanbiť a že aj keď žijem bez tých kompromisov, tak Pán Ježiš naozaj proste sa priznal k tomu a požehnal aj to obdobie, keď som bol tam. A Pán Ježiš ďalej hovorí, poznám rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagogou Satana. Pán Ježiš im hovorí, že viem, že vás neprenasledujú len Rímania, ale aj Židia. A Pavel o tom píše, že lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti a obriezkou je obriezka srdca v duchu a nie podľa litery. Rímanom 2.28. Takže Pán Ježiš naozaj povedal, že sú to Židia, ale vlastne neprirovnávajte ich ku mojej cirkvi, alebo že sú to ľudia, ktorí mňa nasledujú, pretože naozaj skutočným Židom je ten, ktorý je s ním vnútri a nie navonok. Pretože skutoční Židia by kresťanov neprenasledovali. Podobne je to dnes aj s kresťanmi, ktorí navonok vyzerajú ako kresťania, ale v skrytosti sú duchovné mŕtvi. Takže naozaj môžeme navonok možno prezentovať nejaké kresťanstvo, ale v skutočnosti je dôležité, že ako žijeme vnútri, aké máme srdce a či naozaj sme dostali nové srdce a nového ducha. A musíme si tiež uvedomiť, že náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti kniežatám a mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Takže naozaj ten boj, ktorý prebieha, ktorý zažívali aj vlastne títo kresťania, kde Pán Ježiš hovorí, že sú synagogou Satana, tak ako keby nám hovoril, že v prvom rade ľudským nepriateľom alebo tým, ktorý najviac nenávidí kresťanov, je Satan. Jeho cieľom je zničiť kresťanov, zničiť ich vieru v to, že Boh je dobrý. Pri neveriacich možno nemá až toľko námahy, pretože neveriaci častokrát považujú Boha za zlého. Ale dôležité je, aby sme si my uvedomovali, že za ľudským nepriateľom je vždy duchovný nepriateľ a to nám naozaj potom pomôže viac milovať svojich nepriateľov. Jedna moja blízka osoba, keď uverila v Pána Ježiša, tak vlastne keď to oznámila doma, tak jej rodičia to veľmi, veľmi zle prijali. Dokonca vlastne jej dávali na výber, že nech si vyberie medzi Pánom Bohom a nimi, že oni ju tak akože nikdy neviedli k tomu, že oni sú ateisti a že oni si neželajú, aby si ona čítala tú čiernu knižku, keď doniesla domov Bibliu. Dokonca sa jej otcino vyhrážal tým, že teda on má cukrovku a že on nič nejedol už 3 dní kvôli tomu, že ona sa stala kresťanka a že teda ak s tým neprestane, takže vlastne za ním bude chodiť potom s tou čiernou knižkou na cintorín. Takže naozaj mala obrovský psychický tlak, kde vlastne čelila tomu, že čo teda má robiť. Ale to, čo bolo pre mňa povzbudivé, je, že ona sa potom vždy vyjadrovala k tomu, že sa nehnevá na otcina ani na maminu za to, čo robili, ale že videla v tom to duchovné pozadie. A to ju veľmi oslobodilo k tomu, aby mohla rodičom odpustiť a aby mohla naozaj ich mať rada a modliť sa za nich. A vlastne a teraz je to už oveľa lepšie. Takže naozaj sú situácie, kedy je dobré vedieť a uvedomiť si, ako aj Pán Ježiš hovorí, že vlastne v tom pozadí je ten duchovný nepriateľ, ktorého vždy musíme vidieť. To samozrejme neberie zodpovednosť človeku, že sa stále bude vyhovárať, že to nie som ja, ale v prvom rade by sme sa mali na toto takto pozerať. A Pán Ježiš hovorí, že to sa deje, aby ste prešli skúškou. Boh dopúšťa skúšky pre svoje deti, aby ich sa viera prepálila. Zlato Oheň zlato neničí, ale prepaľuje. A aj v našich situáciách sme určite mnohokrát zažili, že keď príde ťažká situácia, tak nie je to príjemné v tom období, ale potom naozaj to prinesie veľa ovocia. A vždy si tak predstavím, že aké nervy musí mať z toho Satan, keď vlastne vždy zistí, že jeho zlé zámery vždy korešpondujú s Božími dobrými zámermi pri kresťanoch. Že si to vlastne Pán Boh vždy použije preto, aby vzbudoval tú vieru toho človeka a že nedopustí, aby to pokušenie bolo väčšie, ako dokáže zvládnuť. Ďalej Pán Ježiš hovorí, budete sužovaní 10 dní. Boh určuje naozaj hranice toho. Mnohí hľadajú za tými 10 dňami rôzne nejaké vysvetlenia. Ja by som si nedovolil sa nejako prikladať nejakému. Ale to, čo je to pre mňa dôležité, je, že naozaj Pán Ježiš dáva hranice toho, že ako dlho bude človek v súžení. Nie je to tak, že si môže Satan robiť, čo chce a že teda Pán Boh nejakým spôsobom teraz rýchlo zachraňuje situáciu. Je mnoho mladých ľudí, keďže pracujem nielen s deťmi, ale aj s dorastencami, ktorí sú ovplyvnení nejakými novými prúdmi v kresťanstve, kde ako keby sa Satan už dáva dobre, že na pozíciu Pána Boha, že si robí, čo chce a že my vždy musíme nejakým spôsobom čo najrýchlejšie tú vec odstrániť, lebo všetky choroby a všetky veci sú zlé. Ale to by bola naozaj situácia, kedy by sme museli Pána Boha vnímať asi takto. A rád používam tento príklad, že Pán Boh si sedí na tróne a teraz zrazu za ním rýchlo dobehne Gabriel Aniel a začne mu hovoriť, že vieš čo, Pane Bože, neviem, či si všimol, ale tamtí kresťania teraz sú prenasledovaní a Satan si tam robí, čo chce. Mali by sme zasiahnuť? To je takto Pán Boh vševedúci a všemocný, zvrchovaný, určite takýmto spôsobom nefunguje. Pán Boh vie všetko, určuje hranice zlu a naozaj si Satan nemôže robiť, čo chce. To neznamená, že nemáme prosiť Pána Boha, aby to súženie čo najrýchlejšie skončilo tak, ale v žiadnom prípade si nemáme myslieť, že Satan si tu robí, čo chce a že tie hranice mu nikto nedáva a že Pán Boh potom iba zachraňuje nejaké situácie, ktoré on pokazil. Pán Ježiš nás pozbudzuje aj k tomu, aby sme boli verní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. To je obrovská výzva, naozaj byť verný Pánovi Ježišovi, tak ako je on nám verný. Častokrát je to obrovská motivácia pre mňa, že Pán Ježiš, aký je so mnou trpezlivý, ako je verný za každým, keď zlyhám, keď ho sklamem, keď uprednostním niečo iné pred ním a on stále tú vernosť voči mne preukazuje. A toto je naozaj jeho veľmi silná zbraň pre nás, alebo povzbudenie, že naozaj prečo ho máme nasledovať, pretože on nás nikdy neopustí, nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky a on nám naozaj chce ostať verný až do smrti. A hovorí, kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Je to povzbudivé, že vždy, keď sa niekedy zvyknem pýtať ľudí alebo aj kresťanov, keď sa stretneme, že ako sa máte, tak vždy poviem, že skús povedať od 1 do 10. Lebo však také odpovede, že dobre a tak sa mi tak ťažko definujú. Tak teraz viem, že keď mi povie, že 10 je najlepšie, 1 je najhoršie, čo ja viem, 5, 6, 7, 8, tak už viem tak definovať, že no asi takto to má. No a ja som si tak naozaj uvedomil, že mne už keď už to číslo klesá pod tú 8, 7 v mojom živote, tak toto je obrovské povzbudenie pre mňa, že naozaj nemusím sa bať smrti, že Pán Ježiš pre mňa pripravil miesto v nebi, že je so mnou, že ma pozbudzuje, že som spasený a zachránený z jeho milosti. A tieto veci, keď si začnem pripomínať, keď to už klesá po tú hranicu, tak znova mi to vlastne hore stúpne. A preto tak nepriamo vždy hovorím, že myslím si, že kresťan by sa pod 7 možno ani nemal mať. Lebo naozaj, aj keď príde to ťažké obdobie, tak Pán Ježiš môže dať ten nadprirodzený pokoj a to povzbudenie, že nemusíš sa bať, ja som s tebou, nemusíš sa bať smrti. Ale samozrejme, hovorím to so všetkou pokorou, lebo mám iba 27 rokov, som úplne závislý na Božej milosti a neviem, aké ťažké súženie ešte ma bude čakať v živote. A preto to hovorím naozaj s takým možno nadsázkou, že neviem, aká ťažká situácia príde, ale chcem už teraz sa na to pripraviť a modliť sa, aby Pán Ježiš mi vždy dal tú silnú vieru v Neho, že naozaj dostanem veniec života vďaka tomu, čo urobil pre mňa na kríže, že to pre mňa vybojoval. Ešte by som sa rád vrátil na začiatok, kde Pán Ježiš hovoril, že sú vsmierne bohatí napriek tomu, že vonkajšie okolnosti môžu hovoriť, že sú chudobní. A Dnes naozaj sa šíri také veľké, sú na Slovensku veľké evangelizácie, ktoré rôzni ľudia robia, kde majú naozaj mnoho mladých ľudí a tak ďalej. Ale som sklamaný z toho, že ako sa prezentuje to bohatstvo, čo sa týka Pána Ježiša. Väčšinou sa to prezentuje na tých evangelizáciách, že Pán Ježiš prišiel preto, aby ti dal život tu a teraz, aby ti dal zdravie, aby keď máš nejaké problémy, si šikanovaný, tak v prvom rade vyrieši tieto problémy, ktoré tu máš, aby si tu bol šťastný, zdravý, aby si nemal žiadne problémy. A vždy naozaj, keď sa pomodlíš a v mene Pána Ježiša vyženieš tie všetky veci, tak budeš zdravý. A toto prezentujú ako prioritné bohatstvo, ktoré Pán Ježiš chce dať každému človeku. Ale potom častokrát, už po mnohých rokoch tých evangelizáciách vidíme, že mnohí tí mladí ľudia potom odídu od Pána Ježiša preč. Pretože sa to nedieje. Pretože zistili, že nie sú vždy zdraví. Že niektoré problémy v škole stále pretrvávajú a že Pán Ježiš ich nejakým spôsobom nepočúva a potom prestanú veriť v tohto Pána Ježiša. Pretože si myslia, že to bohatstvo a že to, čo Pán Ježiš prišiel v prvom rade spraviť, je toto. A preto naozaj my, čo sme tu, alebo aj máme dosah na mladých ľudí, ich treba povzbudzovať v tom, že to nie je to bohatstvo, ktoré v prvom rade Pán Ježiš prišiel dať, ale že v prvom rade je problém v tom, že my nepotrebujeme fyzické nejaké uzdravenie alebo pomoc v nejakých našich problémoch, ale že my potrebujeme vnútorné duchovné oživenie, odpustenie našich hriechov, zmierenie s Bohom, ktorý je svätý a spravodlivý a ak neprijme Pána Ježiša ako svojho spasiteľa a toho, ktorý sa za nás obetoval na kríži a že naozaj bez Neho sme stratení a že budeme žiť ďalej v hriechu a že to je to naše bohatstvo v Pánovi Ježišovi, že On zvíťazil nad hriechom, že On prišiel v prvom rade na to, aby sme mali odpustené hriechy, aby sme patrili do cirkvi Pána Ježiša Krista a že samozrejme, že môžu prísť aj ťažké situácie v živote, tak toto je tá viera, ktorú nikdy nepustíme. Pretože keď postavíme náš vzťah s Pánom Ježišom na tom, že aj keby som o všetko prišiel, ako prenasledovaný kresťania v mnohých krajinách, tak tú vieru neopustím, pretože kto iný za mňa zomrel na kríži? Kto iný za mňa dal svoj svätý a dokonalý život ako Pán Ježiš? A preto my neodídeme od Pána Ježiša, aj keby sme ostali úplne na dne sami, pretože za kým iným pôjdeme? Kto iný má slova večného života? A preto je toto ťažké možno hovoriť o tom hriechu pre tých mladých ľudí, ale chcem naozaj nás všetkých povzbudiť, aby sme možno tomuto aj čelili, alebo máme dosah na mladých ľudí, aby sme im hovorili, čo je to skutočné bohatstvo v Pánovi Ježišovi, ktoré je povzbudením aj pre nás. A preto možno taká výzva pre nás je, aby sme si aj my možno čiastočne predstavili situáciu, že môže prísť prenasledovanie aj do našej krajiny, aj to naozaj, kedy budeme ochotní, alebo teda budeme musieť možno aj životom, alebo nejakým väznením platiť. Nevieme, ako dlho nám nechá Pán Boh túto milosť a slobodu, ale vidíme, že v mnohých krajinách sa to postupne už znižuje. Ale naozaj, že rád sa modlím, alebo aj tak možno pripravujem na tie veci, že naozaj vtedy sa tá viera prepaľuje, vtedy sa tá viera ukazuje, že na čom stojí teda naša viera, prečo sme s Ježišom my, z akého dôvodu, a v čom spočíva to naše duchovné bohatstvo. Tak toto by bolo všetko odo mňa na túto tému a rád by som teraz sa pomodlil a poďakoval Pánovi Ježišovi za tieto povzbudivé slova. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si nás povzbudil a že si povzbudil kresťanov smírne, ale že povzbudzuješ aj nás, že si ten, ktorý si večný Boh, a zároveň si sa stal človekom, aby si prišiel zaplatiť za náš hriech. Ty ako svätý a jediný si to mohol kvôli nám urobiť. Ďakujem ti, že si teraz živý a mocný, ako sme čítali, a že nás pozbudzuješ, aby sme sa za teba nehambili, aby sme žili nekompromisne, aj keď to možno spôsobí, že zažijeme nejaké prenasledovanie, ponižovanie, ale prosím, aby sme naozaj boli tým svetlom, aby sme boli tou soľou pre tento svet, aby si nám dal múdrosť, kedy a ako sa priznáme za teba, povieme, že v teba veríme a že naozaj máš moc zachrániť každého jedného človeka. Ďakujem ti za tvoje slovo, že ho môžeme slobodne čítať v tejto krajine a prosím, daj nám takúto možno silu využiť tú slobodu, ktorú tu zatiaľ ešte v tejto krajine máme a nemusíme čeliť nejakým trestami alebo vecami za to, že sa k tebe priznáme. Amen.